περίοδο της πανδημίας πάρα πολύ, αλλά γενικώς πολύ ήταν εδώ, ενώ στη συχνότητα του Αθήνα 984 προσκεκλημένος και ανταποκρινόταν πάντα ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Θανάσης Εξαδάκτυλος, τώρα υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία για την Ευρωβουλή.
Κύριε Εξαδάκτυλε, είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μαζί, τουλάχιστον εδώ στην εκπομπή Συντάμε Σπαθή, χωρίς να σας έχουμε καλέσει για να σας ρωτήσουμε για την πανδημία.
Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι επίσης στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Επειδή ακριβώς θέσαμε το ζήτημα ως το πιο πρόσωπο ήταν σε έναν τόσο κομβικό ρόλο μέσα στην πολύ δύσκολη περίοδο της πανδημίας, το επόμενο νομίζω που πρέπει να πούμε εδώ είναι το γιατί εσείς αποφασίσατε να αλλάξετε ρόλο, να πάτε στην Ευρωβουλή. Φαντάζομαι ότι και εκεί τα θέματα υγείας είναι μεγάλα και θα έχετε ρόλο, αλλά εσείς πώς το αποφασίσατε?
Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το είπατε, δηλαδή εγώ βρέθηκα λόγω θέσεως ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στη διαχείριση μιας τεράστιας υγειονομικής κρίσης, μιας πανδημίας, φαινομένου που συμβαίνει κάτω πολλές δεκαετίες, και παράλληλα αρχίζουν να αναπτύσσονται και ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας από το 19 και μετά, που δεν υπήρχαν, διότι μέχρι το 19 ήταν αποκλειστική ευθύνη στα κράτη-μέλη και η υγεία και η παιδεία. Τι βλέπουμε εμείς ως αυτό αποτέλεσμα στη χώρα μας? Προληπτικά προγράμματα και βελτίωση υποδομών. Είναι βέβαιο όμως ότι θα έχουμε επιπλέον πολιτικές και για το φάρμακο και για τα δικαιώματα των ασθενών, τα εργασιακά γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού και για την οργάνωση των συστημάτων. Εδώ υπάρχει και μία πρόκληση για μας, θα την αναφέρω αργότερα. Άρα τι πιο φυσιολογικό, αισθανθούμε εμείς που φροντίζουμε καθημερινά τους ασθενείς μας, μαζί με τους ασθενείς μας, ότι καλό είναι εκεί όταν θα ρυθμίζονται τέτοιες πολιτικές και θα διαμορφώνονται και να μην αφαιθεί την ανώνυμη γραφειοκρατία στο παρελθόν. Παίζαμε τέτοιο ρόλο. Είχαμε ευρωβουλευτές, παραδείγματος χάρη, είχαμε τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, είχαμε τον Αντώνη τον Τρακατέλη, οι οποίοι παίζανε πολύ ενεργό ρόλο, αλλά αυτά όλα τελειώνουν στο 2015. Από το 2015 δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και έτσι και η δική μου υποψηφιότητα. Να προσθέσω ότι δεν θα εγκαταλείψω την ιατρική. Mm-hmm. Δεν σας κρύβω ότι και χθες χειρουργούσα και από εβδομάδα πάλι θα μπω στο χειρουργείο, ακόμα και σε περίπτωση εκλογής, για δύο λόγους. Ο ένας αφορά μόνο εμένα, δεν νοιάζει κανέναν, μου αρέσει η δουλειά μου. Ο δεύτερος ενδεχομένως να έχει μια σημασία. Πιστεύω ότι στην πολιτική, αν κανείς δεν σταματήσει να εργάζεται, παραμένει οπτική πριν και μετά την εκλογή.
Είναι γεωμένος με τις πραγματικότητες, έτσι.
Ακριβώς.
Άρα η πανδημία ήταν ένα κίνητρο για να ασχοληθείτε παραπάνω, περαιτέρω, με την πολιτική, εκτός από τη συνδικαλιστική δράση στην ιατρική ως πρόεδρος του Συλλόγου. Δηλαδή, είδατε κενά που πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν παρεμβάσεις και να λυθούν?
Τεράστιο θέμα το οποίο πρέπει να.
Κύριε Εξαδάκτυλε, να σας ζητήσουμε να σας ξανακαλέσουμε, γιατί είναι πολύ κακή η τηλεφωνική γραμμή και δεν σας ακούμε καλά.
Δεν σας ακούμε καλά. Δώστε μας μισό λεπτό.
Να σας ξανακαλέσουμε. Πάντως είναι σημαντικό άνθρωποι που έχουν μία δράση και μία δραστηριότητα, όχι περαιτέρω από την επαγγελματική τους. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι αυτό που είπαμε προηγουμένως, είναι συνδικαλιστής γιατρός, να το μεταφέρει σε ένα άλλο επίπεδο μετά.
Να πάει δηλαδή
να το αναβαθμίζει δηλαδή. Και ή να κάνει την προσπάθεια για να το αναβαθμίσει.
Και εξάλλου πολύ μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει, ειδικά σε αυτές τις ευρωεκλογές, για το ποιους ευρωβουλευτές επιλέγουμε πέρα από τα κόμματα και ποια πρόσωπα. Δηλαδή, πόση σημασία έχουν και αξία τα πρόσωπα.
Πόσο έχουμε διάβασει το βιογραφικό τους, δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Ή να έχει σημασία αυτό το βιογραφικό. Να μην υπάρχει αδιαφορία όσον αφορά mm-hmm. το βιογραφικό των υποψήφιων ευρωβουλευτών. Εδώ, ας πούμε, είδαμε ότι η κρίση της πανδημίας, διαχειρίστηκε και ευρωπαϊκά.
Ναι, και είναι ένα ζήτημα λοιπόν αυτό. Έχουμε μαζί μας
τα εμβόλια κλπ.
Ακριβώς.
Διασφαλίστηκαν τα εμβόλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μαζί μας και ξανά ο κ. Θανάσης Εξαδάκτυλος, ελπίζουμε με καλύτερο ήχο αυτή τη φορά. Θυμίζουμε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Εξαδάκτυλε, σας διακόψαμε για το καλύτερο όμως.
Είναι καλύτερα τώρα?
Ναι, 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 είναι καλύτερα. Καλύτερα, ναι. Καλύτερα είναι.
Πολύ καλό. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας. να τεθεί προ συζήτηση. Δεν έχει τεθεί προ συζήτηση. Να τεθεί προ συζήτηση. Χρειάζεται προετοιμασία, χρειάζεται ανθρώπου να μπορούν να το κάνουν. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Η σύνθεση θα είναι ένα τρόπο να βρούμε πόρου για την υγεία μα, πόρου που ο προπολογισμό μα δεν του διαθέτει, καθώ έχουμε πολύ αυξημένε αμυντικέ δαπάνε ω χώρα. Αυτό είναι και ένα επιπλέον στόχο. Ακούγεται πάρα πολύ φιλόδοξο, αλλά θα πρέπει να σα πω ότι στο παρελθόν είχαμε τέτοιες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη και δεν είναι ανέφικτο ή εκτός συζητήσεως. Χρειάζεται όμως γνώση, τεκμηρίωση και δυνατότητα να το προβάλλει κανείς, να το συζητήσει, να πείσει και να γίνει πραγματικότητα. Όπως γίνανε και άλλα πράγματα βεβαίως στην Ευρώπη που δεν τα περιμέναμε. Ταμείο ανάκαμψης και όλα αυτά.
Κύριε Ξαδάκτυλε, να επισημάνουμε όμως εδώ ότι ασκείται κριτική στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την αντιπολίτευση, ότι μειώθηκαν και τα χρήματα που αποδίδονται στην υγεία, αλλά και το ότι έχουμε υποστελέχωση νοσοκομείων, ότι το ΕΣΥ καταραίει, ότι τα απογευματινά ιατρία και χειρουργία ακόμη δεν έχουν δείξει αυτή την δυναμική που ο κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, μας είχε προαναγγείλει πως θα δούμε.
Και με την πλειοψηφία του προσωπικού να αντιδράσει στην εφαρμογή του.
Κοιτάξτε, να τα πάρουμε ένα-ένα. Τα χρήματα ήταν στο 5% οι δαπάνες επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο 5,8% του προϋπολογισμού της χώρας σήμερα. Άρα αυτό δεν ισχύει, ότι μειώθηκαν τα χρήματα για την υγεία. Ότι υπάρχει υποστελέχωση, ναι, διότι δεν είναι ελκυστικές οι θέσεις για τους γιατρούς. Χρειάζεται πολύ μεγάλη αύξηση, διπλασιασμός των μισθών τους. Όποιος λέει ότι αυτό να το κάνουμε αύριο, και εγώ λέω να το κάνουμε αύριο, αλλά πρέπει να πούμε και από πού θα βρούμε τα χρήματα. Διότι εδώ είναι ένα θέμα καθαρά οικονομικό. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι έχουμε τα κρεβάτια με εντατικής νοσηλείας που είχαμε το 2019, έχουμε ακριβώς τα διπλάσια, διότι το 1200 είναι ακριβώς διπλάσιο το 600, και αυτό είναι βελτίωση, θέλω να πιστεύω, όποιος λογικός έτσι το ακούει. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλες καινούργιες μονάδες οι οποίες φτιάχνονται, εξειδικευμένες μονάδες, πολλές από αυτές γίνονται με χρήματα δωρητών, ευεργετών, και είναι και ντροπή προς αυτούς να μην αναγνωρίζουμε αυτήν την πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι το προσωπικό, αυτό ναι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, και γι' αυτό και ανέφερα προηγουμένως μήπως έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τους απαραίτητους πόρους για να έχουμε τόσο μεγάλες αυξήσεις μέσα από κάποια ευρωπαϊκή σύγκληση των προγραμμάτων. Τώρα, τα απογευματινά χειρουργία είναι μια επιπλέον δραστηριότητα και εμένα με ακούγατε ως πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και το ίδιο θα σας πω και τώρα, δεν έχω υποστεί μετάλλαξη. Είναι μια δραστηριότητα η οποία ούτε θα σώσει ούτε θα καταστρέψει το εθνικό σύστημα υγείας, όπως και τα απογευματινά ιατρία από το 2003 ούτε το σώσανε ούτε το καταστρέψανε. Άρα είμαστε σε αυτή τη φάση και χρειάζεται η υγεία πρώτα απ' όλα. Αυτοί που μιλάνε να ξέρουν γιατί μιλάνε, γιατί μιλώντας με συνυποψηφίους μου διαπιστώνω ότι πάρα πολλοί πλησιάζουν ένα θέμα για το οποίο δεν έχουν ιδέα. Ιδέα για τα πραγματικά στοιχεία, όχι για το πώς θα το λύσουν. Όταν πάνε στο πώς θα το λύσουν, ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Χρειάζεται σε ό,τι σχεδιαστεί να είναι μέσα γιατροί και ασθενείς και νοσηλευτές, να είναι μέσα σε αυτό, διότι αλλιώς δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Και ξέρετε, θα σας πω το εξής. Το 2018 έγινε ο οικογενειακός γιατρός, χωρίς τη συμμετοχή γιατρών, ασθενών, νοσηλευτών στο σχεδιασμό. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι το εμπιστεύτηκαν. Το 2022 έγινε ο προσωπικός γιατρός. Υπήρχε συμμετοχή των πολιτών, όσων προανέφερα. 6,5 εκατομμύρια το εμπιστεύονται μέχρι σήμερα, και ο σκοπός είναι να φτάσει στα 8,5, στα 9. Ο δρόμος είναι συγκεκριμένος, είναι δρόμος εργασίας, δεν είναι δρόμος διαμαρτυρίας, και ειδικά το Ευρωκοινοβούλιο είναι χώρος που παράγει πολιτική υπό δύσκολες συνθήκες.
Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται που δεν έχουν ιδέα. Αυτό έχει να κάνει και με τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στο Υπουργείο Υγείας και κάνουν τους αντίστοιχους σχεδιασμούς.
Όχι. Αυτό αναφέρεται στις συζητήσεις που κάνουμε στα διάφορα πάνελ.
Στο πλαίσιο της
προεκλογικής εκστρατείας, η οποία προεκλογική εκστρατεία, ξέρετε, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ως μέλος της αριστερής ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου δεν συμμετέχει σε καμία χάραξη πολιτικής. Δηλαδή, οποιοδήποτε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για το Ευρωκοινοβούλιο, να έχει υπόψη ότι μόνο διαμαρτυρία θα υπάρχει, δεν πρόκειται να υπάρξει παραγωγή πολιτικής. Αλλά σε αυτή την προπολιτική...
Καλά, και διαμαρτυρία παραγωγή πολιτικής είναι, κύριε Ξαδάχτη. Δηλαδή, εντάξει, με αυτή τη λογική να μην ψηφίζουμε, να αφήνουμε ένα κόμμα
να είναι στη... Δηλαδή, είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αυτό που θα παίρνει τις αποφάσεις στη Βουλή.
Γιατί δεν
γίνονται αλλιώς τα πράγματα.
Και επίσης, στο Ευρωκοινοβούλιο διαμορφώνονται άλλες συμμαχίες αναθέμα. Δεν είναι μόνο τι λέει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Αντιθέτως, βεβαίως δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Σε καμία περίπτωση. Και δεν έχει πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά τα κόμματα τα οποία διαμορφώνουν την πολιτική μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι η αριστερά. Η αριστερά εδώ και χρόνια στέκεται ως διαμαρτυρία, όπως και η ακροδεξιά στέκεται ως ευρωσκεπτικισμός, και μόνο οι υπόλοιποι δηλαδή.
Εξισώνεται το ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Ξαντάκτηλε, τώρα θα πρέπει να μιλήσουμε κι εμείς από εδώ. Δεν μπορούμε να εξισώνουμε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα με πολύ συγκεκριμένες θέσεις, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και τους αριθμούς και τα προτάγματα, με την ακροδεξιά, την οποία δεν την έχουμε φυσικά εκτός δημοκρατικού τόξου και δεν συζητάμε καν για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτή.
Αυτό που λέω είναι το εξής. Συμπίπτουν στη μη παραγωγή πολιτικής. Προφανώς είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Κανείς δεν τα βάζει στο ίδιο τσουβάλι.
Όχι, όχι, να μην περάσουμε όμως από τη μία πλευρά στην άλλη.
Συμπίπτουν στη μη παραγωγή πολιτικής αυτή. Ειδικά εκεί. Αυτό εννοώ.
Συγγνώμη, δηλαδή, το ότι ήρθε η κυρία Καριστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο και προέκυψε να υπάρξει από την Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέμβαση για το τι γίνεται με τα ΤΕΜΠΗ, δεν είναι παραγωγή πολιτικής.
Από την αριστερά προσκλήθηκε.
Από την αριστερά έγινε.
Η αριστερά την κάλεσε.
Ναι, αυτό είναι μια παρέμβαση. Αλλά στις πολιτικές, όπως στην αγροτική πολιτική κτλ. Εκεί δεν έχουμε συμμετοχή. Εκεί δεν έχουμε. Διαχρονικά δεν έχουμε συμμετοχή. Δείτε το.
Εμείς δεν υποστηρίζουμε αυτή τη στιγμή ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένα κόμμα που βρίσκεται εντός ή εκτός του Ευρωκοινοβουλίου.
Όμως προφανώς οι πλειοψηφίες αποφασίζουν, αλλά διαμορφώνονται κάθε φορά.
Δεν ακυρώνει την δύναμη της ψήφου ενός πολίτη που δεν επιλέγει την πλειοψηφία. Γιατί αυτό είπατε, ότι να ξέρουν οι ψηφοφόροι ότι εκεί θα υπάρχει μόνο διαμαρτυρία, δεν θα υπάρχει δυνατότητα απόφασης. Δεν είναι έτσι. Διαμορφώνονται κοινοβουλευτικά τα πράγματα και με τη διαμαρτυρία, και να το κλείσουμε εδώ, αφαιρώντας βεβαίως και τον οποιοδήποτε συσχετισμό της ακροδεξιάς με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, εγώ το εξήγησα και είπα ότι οι ΜΕΝ έχουν ένα ευρωσκεπτικισμό ο οποίος δεν στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτό είναι. Το είδαμε. Το είδαμε και στη Βρετανία. Έχει κάνει κάποια αμφιβολία γι' αυτό. Αν έχετε. Δεν διαμορφώνονται έτσι πλειοψηφίες. Δεν διαμορφώνονται. Η ιδέα αριστερά που περιορίζεται στη διαμαρτυρία διαμορφώνει την πλειοψηφία μόνο αν πρόκειται να βγει ένα καταδικαστικό ψήφισμα για τη χώρα. Τίποτα άλλο σε επίπεδο πολιτική. Δηλαδή στην κοινή αγροτική πολιτική. Που είναι μείζον θέμα. Μείζον θέμα. Γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι μείζον θέμα. Mm-hmm. Εκεί, όταν ετέθη το.